Pirms trim gadiem, 2019. gada pēcjāņu nedēļā, Pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika izveidoja faktu pārbaudes projektu Riček. Tā paša gada septembrī sākām regulāros raidījumus Latvijas radio. 3 gadu jubilejā un tuvojošos vēlēšanu gaisotnē mēs, Riček žurnālisti Evita Puriņa un Ronalds Siliņš, atskatīsimies, kuras Saeimā pārstāvētās partijas un to politiķus dažāda veida maldināšanā esam pieķēruši visbiežāk.
Mums tāpat kā citiem faktu pārbaudītājiem. Bieži pārmet, ka esam varas kalpi un gribam apklusināt ik vienu, kas to kritizē. To parasti paziņo cilvēki, kas sociālajos medijos noniecina Latviju un aicina gāzt valdību. Šie pārmetumi ir bez jebkāda pamata, jo cenšamies vienlīdz rūpīgi sekot līdzi visu partiju pārstāvju publiskajai komunikācijai. Aizvadītajā nedēļā saskaitījām, kuru partiju politiķu pausto intervijās un sociālo mediju ierakstos par maldinošu esam atzinuši visbiežāk. Pirmo vietu dala premjera partija Jaunā vienotība un Saeimas lielākais politiskais spēks – Saskaņa, par katru esam rakstījuši 17 reizes.
Vispirms par Jauno vienotību. Lielākais nopelns tās maldinošo izteikumu bilancē ir finanšu ministram Jānim Reiram. 3 gadu laikā esam 8 reizes fiksējuši, ka viņa teiktais neatbilst faktiem.
Un tāpēc mēs pieņēmām šo lēmumu, ka mēs dodam pabalstu bez līdzmaksājuma. Kaimiņu valstīs ir jādod līdzmaksājums, un tāpēc viņiem bezdarba pieaugums ir stipri lielāks nekā Latvijā.
Tā finanšu ministrs teica pašā Covid-pandēmijas sākumā. Valsts sāka izmaksāt pabalstus cilvēkiem, kuri ierobežojumu dēļ nevar pelnīt. Reirs maldināja. Pabalstu noteikumu un uzņēmumiem noteiktie ierobežojumi Baltijas valstīs atšķīrās, bet bezdarbs visās pieauga līdzīgi. Vēlāk Reirs par bezdarbu nepatiesi izteicās vēl vismaz 2 reizes. Pēc Covid pirmajiem viļņiem centienus ierobežot pabalstu izmaksu viņš pamatoja ar apgalvojumu, ka nodarbinātība jau atgriezusies pirms pandēmijas līmenī. Tā nebija taisnība. Tāpat Reirs dažādos medijos atkārtoti maldināja par pandēmijas atbalsta sadalījumu.
Šie 2 miljārdi dalās 3 lielās daļās. Viena daļa ir saistīta ar pabalstiem, kas jau ir piešķirti. Tātad dīkstāvs pabalsts, pabalsts par bērniem, tiem cilvēkiem, kur zaudējuši darbu slimības, labs un
tas ir vienlīdz.
Patiesībā sociālajiem pabalstiem tolaik bija plānota daudz mazāka summa. Nevis 700, bet tikai 150 miljoni eiro. Tagad kara dēļ ir jauna krīze. Un nesen Reirs maldina atkal.
Bet nu neviena valsts Eiropā, pasaulē demokrātiska valsts nav spējīga reaģēt ar finanšu atbalstiem no valsts visai sabiedrībai. Tas praktiski tas nav iespējams.
Tā ministrs atbildēja uz jautājumu, vai inflācijas kāpumā uz atbalstu var cerēt arī ģimenes, kas nav maz nodrošināts. Taču jau tolaik virkne Eiropas valstu bija lēmuši samazināt dažādus nodokļus, kas dzīves dārdzības pieaugumu samazinātu visiem.
6 reizes maldināšanu konstatējām premjera Krišjāņa Kariņa teiktajā. Piemēram, 2021. gada pavasarī viņa sacītajā par vakcinācijas stratēģijām.
Cik arī esmu lasījis, dažādās vietās piekopi dažādas stratēģijas. Viens ir visus, kas varētu nonākt slimnīcās, vai lielāka varbūtība tātad vecāks cilvēks prioritizēt. Citur prioritizēt tieši potenciālos pārnēsātājus, tātad aktīvi kustīgos.
Patiesībā šādu pieeju mēģināja un vēlāk atcēla tikai Indonēzija. Latvija tolaik sāka vakcinēt jaunus cilvēkus agrāk nekā citas Eiropas valstis, nenodrošinot, ka aizsardzību pret Covid saņem vairums veco cilvēku. Nākamajā Covid vilnī Latvija vairāk kārt bija starp mirstības līderiem. Jāpiebilst, ka Kariņš, kurš amata specifikas dēļ intervijas sniedz ļoti bieži un izsakās par visdažādākajiem tematiem, maldināja arī atkārtojot citu ministru sniegto kļūdaino informāciju.
Arī citās koalīcijas partijās ir cilvēki, kas informāciju sagrozījuši vairāk kārt. Par Nacionālās apvienības politiķiem esam rakstījuši 11 reizes. 3 reizes par Saeimas deputātu Aleksandru Kirsteinu, kurš vairāk kārt izplatīs homofobiskus un rasistiskus melus. Tikpat bieži atspēkojām Nacionālās apvienības valdes locekļa un zemkopības ministra biroja vadītāja Jāņa Eglīta Pausto.
Mēs runājam šobrīd par aptuveni 1,6 miljoniem eiro gadā nomaksātiem nodokļos.
Viņš maldināja par kažokzvēru biznesa lielo devumu Latvijas ekonomikā. Savukārt tad, kad valdība iespējamo Covid vīrusa mutāciju dēļ apsvēra likvidēt vienu uzņēmumu ūdeles, viņš runāja par milzu kompensācijām, kas nebija balstītas nekādos aprēķinos.
10 reizes maldināšanā pieķērām jaunās konservatīvās partijas pārstāvis. 3 reizes publiski maldināja konservatīvo satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Cīnoties par mazākiem ierobežojumiem pandēmijas laikā, viņš nepatiesi apgalvoja, ka nekur citur Eiropā bērniem uz valstu robežām Covid testus neprasa, un Latvija vienīgā Eiropā sevi soda ar aizliegumu lidot uz trešajām valstīm. Bet veco auto nodokļu ideju Linkaits virzīja ar apgalvojumu, ka tāds ir arī abās pārējās Baltijas valstīs.
Un arī Lietuvā jau no 1. jūlija šāds nodoklis ir ieviests, Igaunijā ir no oktobra ieviests, mēs faktiski esam pēdējie.
Taču Igaunijā tāda nodokļa nebija.
Arī attīstībai par politiķu teikto atspēkojam 10 reizes. Politiķus, kas maldinātu regulāri šajā partijā, neesam atklājuši. Taču ar attīstībai par pārstāvjiem Mārtiņu Bondaru un Juri Pūci saistīts mūsu līdz šim populārākais raksts. Pērn novembrī atgādinājām, ka pēc nākšanas pie varas pēkšņi mainījies šo deputātu viedoklis par tās augtajām deputātu kvotām.
Nu, tā ir legāla korupcija visaugstākajā valsts līmenī.
Tā Mārtiņš Bondars sacīja pirms 5 gadiem. Turpretim pērn, kad partijas deputāti paši iesaistījās pāris miljonu sadalīšanā tai simpātiskiem projektiem, viņš teica jau ko citu.
Nu, tā akšķība bija ļoti vienkārši. Tātad agrāk deputātiem tika piedāvāts katram noteikti naudas summa, pa kuriem viņi varēja atbalstīt projektus, kur viņiem interesē. Ar šitā šeit tomēr ir politika sastāvdaļa.
Tikpat regulāri esam sekojuši opozīcijas politiķu izteikumiem. Par partiju Saskaņa esam rakstījuši 17 reizes. Tur visbiežāk maldinājas Eiroparlamenta deputāts Nils Ušakovs un Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Bet ZZS, lai kritizētu valdību, faktiem neatbilstošu informāciju izmantoja vismaz 12 reižu.
Jāpiebilst, ka visgrūtāk saskaitīt, cik bieži maldinājuši politiķi, kas nāk no partijas KPV, LV. Partija 13. Saimas vēlēšanās ieguva 2. lielāko vietu skaitu Saimā un drīz pēc tam izjuka. Bet vairāki deputāti savā retorikā nolaidās līdz galveno pandēmijas dezinformātoru līmenim. Ilustrācijai atskaņosim fragmentu no video, kurā Rebaltika kolēģis apkopoja dažus kādreizējā KPV LV līdera un premjera amata kandidāta Alda Gobzeme izteikumus par vakcināciju pret Covid.
Šprīces iedušam ķermenī ir vardarbīgs akts, vardarbīgs sāpīgs turklāt akts.
Un tas ir genocīds. Un man var stāstīt, ko gribu. Tur ir veselīgas tās vakcīnas vai vēl kaut kā. Ejiet ieskrieties ar savām vakcīnām. Vienkārši ieskrieties.
Viņa cilvēki, man ir šausmīgi garš, tāds sauklis, ja, pa potēm, ja. Iespraudiet savu pakaļā.
Gobzemes pandēmijas noliedzējus piesaistīja arī izplatot baumas, ka Latvijā Covid tiek pierakstīts cilvēkiem, kas miruši no citām diagnozēm, bet tuviniekiem par to tiekot sekti bēru izdevumi. Viņš arī demonstratīvi pārkāpa epidemioloģiskās drošības noteikumus. Vairāki no KPV LV ievēlēti deputāti, tostarp bijušie ministri Ramona Petrāviča un Ralfs Nemīro, vēl nesen aicināja aizliegt Rīgas praid gājienu, maldinot, ka tā pasargāšot Latviju no pērtiķu baku izplatības. Mēs lielā daļā šādu gadījumu apzināti izvēlējāmies nereaģēt, lai nevairotu klajas muļķības un lieki šādus politiķus nereklamētu.
Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka apskats par politiķu maldiem iepriekšējos 3 gados. To veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.